Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. По изјавата на премиерот Заев за можни жестоки реакции од Русија доколку Македонија влезе во НАТО, аналитичари смируваат, велејќи оти реакциите нема да бидат драматични. Со поскапувањето на дизелот и сметките за вода почнуваат владините непопуларни мерки, велат граѓаните. Протестот за случајот Диво Населје најкоментирана тема на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Ново масовно убиство во Соединетите Држави. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Стратегијата на Европската Унија за проширувањето што ќе биде најавена од председателот Жан-Клод Јункер во февруари 2018 година и самитот на Западен Балкан во Софија во мај следната година се круцијални за осигурување на Европската иднина за Македонија, изјави премиерот Зоран Заев на Виенскиот економски форум «Диалог за иднината 2017» што се одржува во Виена. Тој речот и очекува јасен патоказ за предстапниот процес на Македонија и дека ниту една од земјите не треба да биде оставена. Грчката полиција соопшти дека разбила голема криминална мрежа која овозможувала илегални имигранти да добијат лажни идентитети и да патуваат слободно во Европа. Оттаму наведуваат дека биле уапсени 20 луѓе во области околу Атина, а отидел од активностите на групата било продавање на лажни документи. Повеќе од 20 руски левичарски националисти денеска беа уапсени откако одржаа собир во вториот најголем град во Русија, Санкт Петербург. Десетици поддржувачи на опозицијската партија Друга Русија се собраа на главната улица Невски проспект по повод одбележувањето на 100 годишнината од болшевичката револуција.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По изјавата на премиерот Зоран Заев за црногорското радио Антена М дека можни се жестоки реакции од Русија доколку Македонија стане членка на НАТО, домашните аналитичари смируваат. Тие велат дека реакции ќе има, но оти тие нема да бидат драматични и најверојатно ќе бидат изразени како краткорочни дипломатски активности или пак ќе бидат употребени мали влијателни форми од економска или трговска природа. Известува Марија Тумановска.
Последици ќе има, но тие најверојатно ќе бидат вербални, а не драматични реакции, коментираат аналитичарите по изјавата на премиерот Зоран Заев во интервју за црногорското радио Антена М, во која вели дека најверојатно Русија ќе реагира жестоко кога ќе дојде време Македонија да влезе во НАТО. Исмет Рамадани, советник за евроатлантски интеграции на премиерот, вели дека во изминатиот период Русија покажала дека води непринципијална политика кон Балканот и Македонија, но дека освен вербални не очекува поголеми реакции или последици од руска страна, кога земјава ќе биде членка на Алијансата.
Ако споредуваме со реакцијата во Црна Гора, кога тоа беше примена во НАТО, тука има една разлика за тоа што таму еден голем процент, во овој случај српскиот народ во Црна Гора, беше против членството на Црна Гора во НАТО. Таква ситуација немаме во Република Македонија. И Русија повторно има право да се меша во тоа што е определено, односно волја на граѓаните на Република Македонија.
Поранешниот амбасадор во НАТО Нано Ружин вели дека секое мало напредување на одредени меѓународни институции, како на пример НАТО, која Русија доживува како проамериканска воена организација, нема да најде на симпатии и одобрување од официјална Москва.
Ние не можеме да очекуваме дека Русија ќе покаже некоја hard power сила, дека ќе покаже нешто, не знам, некоја таква реакција која што би можела да дестабилизира, да го дестабилизира и регионот и државата, но секако не можеме да исклучиме дека ќе има одредени дипломатски активности, дека може би се повеќе, значи како едни мали влијателни форми, било тоа да се од економска природа, било тоа да се од трговска природа, од одредени неподржување на меѓународни настани и така натаму и така натаму.
Инаку во интервју за Црногорското радио, премиерот Заев изјави дека Македонија нема друга алтернатива освен влез во Алијансата.
Реагирала од Црна Гора, веројатно ќе реагирати жестоко.
Спремни
сме. Моја земја нема друга алтернатива.
Реагираа во Црна Гора, веројатно ќе реагираат жестоко. Да, подготвени сме. Мојата земја нема друга алтернатива. Јас само велам вака, ние сакаме да ја унапредиме нашата соработка со Русија. Сакаме што повеќе домати да продадеме таму и зелка и сите наши земјоделски производи што ги имаме. Но ние немаме алтернатива за НАТО, изјави Заев во интервју за Антена Ма Радио во Подгорица.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Со поскапувањето на дизелот за 3,5 денари и со зголемувањето на делот сметките за вода од 1 јануари, граѓаните велат дека почнуваат владините непопуларни мерки, наведувајќи оти тоа ќе се одрази врз нивниот грб. Други сепак велат дека таквите мерки се економски нужни. Дел експерти кои не даваат поддршка буџетот да се полни со повисоки акцизи, велат дека мерката не е социјално избалансирана и дека со неа нема да бидат заштитени луѓето со ниски примања. Известува Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Најавите дека од идната година ќе има повисока акциза за дизелот, мазутот и за екстра лесното масло за домакинство се израз на потребата да се намали употребата на дизел горивата, вели еден жител на Скопје.
И во цел свет се оди нафтата да поскапува и ќе поскапува, затоа што нафтата во цел свет ќе се укинува, а кај нас што ќе правиме понатаму, не знам со таа нафта. Нафтата кај нас е неквалитетна со сулфур.
Дел од економистите кои не даваат поддршка буџетот да се полни со повисоки акцизи истакнуваат дека мерката не е социјално избалансирана и со неа нема да бидат заштитени луѓето со ниски примања. Економистот Висара Деми укажува дека освен што ќе се зголемат трошоците на секое семејство кој има дизел автомобил, ќе се покачат и цените на другите производи, зашто најголем дел од земјоделците и компаниите користат нафта за транспорт и производство на нивните производи. Од друга страна, за жал нема да има големи даночни промени во 2018 година, бидејќи тие се очекуваат да почнат да се реализираат од 2019, истакнува Деми.
Задржала тоа може да е економско нужно, но за нивата филозофија на социјална еднаквост, тоа е катастрофа. Повесините даноци беа главната порака што имаше СДС во предизборието. Поскапување на акцизите е малце симптоматично за тоа што наместо да се намалат овие давачки, тие поскапуваат. Тие удри многу врз џепот на граѓаните и кои што и така кубрат со ниските примања.
Но освен поскапување на дизелот, буџетот носи и повеќе пари за плати. Во новиот буџет се планира државата следната година да потроши повеќе пари за плати во одбраната, здравството и образованието. Од друга страна, од нова година дел од граѓаните ќе пијат поскапа вода. Нивните сметки ќе пораснат, но не смеат да надминат повеќе од 3% од семејниот буџет. Граѓаните имаат различни мислења за владините мерки.
Пред 6-7 години се покачи 100% во Скопје водата со тоа да се променат азбестните цевки, а не се промени. Се направи барокна зграда, а цевките останаа исти, што направивме? А ако се покачува цената водата, нека ми ја покачат и квалитетот.
Непопуларни се и на грбот на граѓаните, ќе се одрази.
Почна со непопуларни мерки, не се оправдани за нас. Обеќаа дека ќе покачуваат плати, редом други работи. Тоа не пречи, оти почна одма со покачување, прво на нафтата.
Еве, со жена вас сме тука, требаше да заеме, ние да речиме, сега по 500-600 динара, се задовне по 100 динара, 200 динара. И тие ќе не ги земат, на друг начин, за пензиите зборува.
Велат анкетираните граѓани.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Протестниот марш против пресудите за случајот Диво Населје, пораките во неделното интервју да се тргне политиката од судството, како и интервјуто на председателот Ѓорги Иванов за Телеграф, предизвикаа најмногу коментари на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Во која насока се движеа дискусиите на социјалните мрежи, ке слушнете повеќе во прилогот на Горица Попова.
Вообичаено за настаните во кои се засегнати двата најголеми етникума, македонците и албанците, или оние што задираат во националното кај македонците, на социјалните мрежи добиваат мултиплицирана непримерност во вокабуларот и изразувањето на националните чувства. Па и на Facebook страницата на Радио Слободна Европа, по информацијата за протестниот марш, по обновеното судење и пресудите за случувањата во Кумановско Диво Населје, вистинска бујица од коментари и постови, повеќето од нив со говор на омраза и од едните и од другите, но и смирени и исчистени од етнички национализам. Јовча Моралес се чуди дека на маршот имало многу малку народ, па постирал. Да, за терористи никој не излегува на вакви собири, браво за поштените албанци кои не ја поддржаа оваа пародија. Илир Зенку смета дека еден месец пред Куманово некој беше платен 2 милиони евра да се случи Куманово. Сашко Петров смета дека ВМРО дал наредба на УЧК-а. Дали некој мисли дека луѓето во Македонија се толку наивни, без разлика на нација или вероисповед? Па апелира до оние што коментираат да ја спуштат топката и да не разгоруваат национализам. Муарем Мустафа смета дека на суд требаше да биде повикана цела гарнитура на Ахмети Игруевски и тогаш немаше да има протести, а Суаз Шукрија напишал «Браво, зашто тие работи ги правеле ВМРО и ДУИ». Гостин во неделното интервју на нашево радио беше Дани Илиев, поранешен председател на Врховниот суд, кому една од основните поенти му е дека политиката треба да ги тргне рацете од судството. Живко Чавдаров, очигледно согласувајки се со Илиев, на два пати само ги цитира неговите искази дека судскиот совет е монструм, а УБК е држава во држава. Но Ердоан Пеле Џафер смета дека во Македонија е тешко да се тргне политиката од судството. Интервјуто на председателот Ѓорги Иванов за Британски Телеграф, во кое покрај другото изјавува дека неуспехот на ЕУ на Балканот го користат Русија и Кина, предизвикало Фейсбук постови што ги покажуваат непочитувањето и несимпатиите на граѓаните спрема неговото политичко однесување и потези. Иван Тодоров прашува, а тој за кои заслуги доби орден од Руската црква, која патем не ја признава МПЦ и е на српска страна.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Верници од 5 до 72 години се меѓу убиените и повредените кога вооружен напаѓач отвори оган во една мала градска црква во близина на градот Сан Антонио во сојузната држава Тексас. Председателот на САД Доналд Трамп изјави дека овој ужасен чин на зло се случил кога жртвите и нивните семејства биле на нивното место на света молитва, додека гувернерот на Тексас Грег Абот рече дека државата се справува со најголемото масовно стрелање во историјата. Гоцеа Танасов.
Малото градче Сатерленд Спрингс во близина на Сан Антонио во сојузната држава Тексас е местото на уште едно масовно убиство во Соединетите држави. Членови на Првата баптистичка црква беа во текот на неделната богослужба, кога вооружен напаѓач влезе и отвори оган. При тоа 26 лица загина, а 20 други беа ранети. Според официјални представници, најмладата жртва имала само 5, а најстарата 72 години. Меѓу нив и 14 годишната керка на пастирот на црквата. Еден од сведоците на масакрот изјави.
I was still inside. I waited till after I knew that it was clear.
Се уште бев внатре. Чекав се додека не дознав дека е средено за да почнам да им помагам на луѓето. Бидејќи не знаевме дали станува збор за еден човек или ги има повеќе. Председателот Доналд Трамп, кој е на турнеа низ Азија, изјави.
This act of evil occurred as the victims and their families.
Овој чин на зло се случи кога жртвите и нивните семејства биле на нивното место на светото почитување. Не можеме да ги искажиме болките и тагата што сите ги чувствуваме и не можеме да ги замислиме страдањата на оние што ги изгубиле, оние што ги сакале. Гувернерот на Тексас, Грег Абот, исто така овој чин го нарече чин на злото и ги повика сите тексашани да се молат за малата заедница.
As a state, we are dealing with the largest mass shooting in our state's history.
Како држава се справуваме со најголемото масовно стрелање во историјата на нашата држава. Има толку многу семејства што ги изгубија нивните членови, татковци, мајки, синови и ќерки. Полицијата соопшти дека напаѓачот бил пронајден мртов во соседната област. Тие го опишаа само како бел маж меѓу 20 и 30 години. Меѓутоа локалните медиуми го идентификуваат како Девин Кели, воен ветеран од блискиот град. Тие додаваат дека бил вооружен со она што изгледало како автоматска пушка. Дова дојде по најголемото масовно убивање во историјата на Соединетите држави. Кога еден човек со автоматски пушки уби 58 луѓе на музички фестивал во Лас Вегас, пошто се интензивира дебатата околу законите за носење и контрола на оружјето во Соединетите држави.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.